Prima predică, acum o săptămână, am vorbit despre ieșirea aceasta din zona de confort. Am privit la Nemia și l-am văzut acolo în Susa, la 900 de maile de Ierusalim, fiind bine mersi, cum spunem noi românii. Bine mersi, the cupbearer, paharnicul împăratului, omul de încredere al împăratului, omul în care împăratul avea toată încrederea, pentru că era omul care gusta din vin înainte ca să îl dea. Omul acesta avea de toate. V-am spus data trecută că trăia în America de atunci. Să stai lângă împăratul era în Susa, Susa era reședința de iarnă a împăratului, era un fel de Palm Springs, Nemia era acolo și Nemia a auzit ceva despre poporul lui. Și vorbind despre ieșirea aceasta din zona de confort, am spus că este important și pentru noi ca să ne pese de cei din neamul nostru. Să ne pese de cei din neamul nostru. Și m-am uitat la Jonathan și Jonathan spunea, sunt român, dar vorbesc engleză, sunt american. Dar îi pasă de poporul lui și vrea să meargă la România misionar, nu? Domnul să-l binecuvinteze, Domnul să-l binecuvinteze, Jonathan. Vrei să faci ceva pentru poporul tău? Am zis, trebuie să-ți pese de cei din neamul tău. În primul rând de cei din neamul nostru trebuie să ne pese. Ne pasă de toți, dar în primul rând de cei din neamul nostru. Apoi trebuie să avem o informare corectă asupra situației. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit Hanani, fratele lui Nemia, și i-a spus, și când i-a spus Nemia, și-a dat seama că ceea ce Hanani spune este adevărat. Ce s-a întâmplat? Ierusalimul era în ruine. De 140 de ani de când Ierusalim a fost distrus, nimeni n-a rezidit zidurile, ci doar templul a rezidit Zorobabel. Și Nemia se informează corect asupra situației și își dă seama, domnule, asta este adevărul. Și apoi am mai spus un alt lucru, să reacționăm potrivit la această situație. Și vedem pe Nemia spunând versetul 4 și cu aceasta încep citirea pentru seara aceasta. Nemia, capitolul 1, versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos. Iată, șezut jos. Vorbeam de asta jos. Am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis. Și aici vine rugăciunea lui Nemia. Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul tău și ești plin de îndurare față de cei ce te iubesc și păzesc poruncele tale. Să ia aminte urechea ta și ochii să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum zi și noapte. Pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului tău Moise. Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise să le spună. Când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare, vă voi duce în robie, în exil. Dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască în numele meu acolo. Ei sunt robii tăi și poporul tău pe care le-ai răscumpărat prin puterea ta cea mare și prin mâna ta cea tare. Ah, Doamne! Să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi, care vor să se teamă de numele tău. Dă astăzi izbândă robului tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia. Și apoi mai este o adăugare după rugăciune. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Aceasta este rugăciunea lui Nemia. Eu nu cred că numai atât s-a rugat Nemia. Dar când și-a scris jurnalul lui, așa cum vă spuneam data trecută, atât a consemnat el într-un rezumat al rugăciunii lui. Este rugăciunea cu care a venit înaintea lui Dumnezeu. Și în această seară aș vrea să vă întreb, întrebarea mea pentru dumneavoastră fiecare, pentru tine care ești tânăr sau pentru dumneavoastră care sunteți mai în vârstă. Aș vrea să vă întreb, care este viziunea dumneavoastră cu privire la viața dumneavoastră? Unde vă vedeți 5 ani de acum? Pe cei care aveți un business, mă gândesc că aveți businessul acesta și ați avut succes în business deoarece ați avut o viziune. Ați început undeva, poate într-un garaj, ați început undeva, poate într-un loc mic și acum v-ați dezvoltat businessul și ați ajuns undeva. De ce? Pentru că undeva în mintea dumneavoastră ați avut o viziune. Și ați spus peste 5 ani, peste 10 ani, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să ajung acolo. Ați văzut lucrul acesta. L-ați dorit. Ați muncit pentru el. Și Dumnezeu v-a ajutat să ajungeți acolo. Poate ai avut o viziune pentru casa ta, pentru copiii tăi. Și te-ai gândit peste 10 ani, peste 5 ani, vreau copiii mei să ajungă acolo. Vreau copiii mei să fie în biserică lângă mine. Vreau să-i văd preamărind pe Dumnezeu, indiferent dacă românești sau în engleză, dar vreau să fim împreună. L-ați dorit, ați muncit pentru el. Și Dumnezeu v-a ajutat să ajungeți acolo. Poate ai avut o viziune pentru casa ta, pentru copiii tăi. Și te-ai gândit peste 10 ani, peste 5 ani, vreau copiii mei să ajungă acolo. Vreau copiii mei să fie în biserică lângă mine. Vreau să-i văd preamărind pe Dumnezeu, indiferent dacă românești sau în engleză, dar vreau să fim împreună. Și Dumnezeu poate ți-a ascultat rugăciunea. Dar ai avut o viziune. Și cuvântul acesta, viziune, nu este doar o vorbă abstractă. Nu este ceva cu care doar se joacă oamenii. Pentru că așa cum spuneam, nimic din ceea ce am făcut n-a venit la întâmplare. Nu putem să trecem prin viață așa la întâmplare. Dar ce înseamnă viziune, frate Crinișor? M-am uitat la diferite definiții și am ales două care sunt oarecum identice. Este abilitatea de a vedea lucrurile care nu se văd. Sau avea o imagine mentală a lucrurilor invizibile. De a-ți imagina ceva care nu vezi acum, dar care știi că poate să se întâmple. Aș vrea să spun ceva. Eu și cu tine, tu ca și persoană, tu ești, de fapt, produsul viziunii lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut o viziune pentru tine. În Efeseni 2:10 ni se spune căci noi suntem lucrarea Lui. We are God's workmanship, așa spune în limba engleză. În limba greacă este noi suntem poema lui Dumnezeu, suntem un poem al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, El ne-a făcut pe fiecare în parte. Suntem produsul viziunii Lui. El când s-a gândit la viața mea a spus, vreau să fac un Crinișor. Când s-a gândit la tine a spus, vreau să fac un Mircea, vreau să fac un Vasile, vreau să fac o Ioana, vreau să fac o Marie. Dar viziunea Lui cu privire la viața mea și cu privire la viața ta nu s-a sfârșit atunci când te-a născut, când te-ai născut și când m-am născut. Ce are viziune pentru tine? Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Adică Dumnezeu are o linie pentru tine. Dumnezeu are o viziune pentru mine. Dumnezeu are un drum croit pentru mine. Ei, rolul meu ca și copil al lui Dumnezeu, rolul tău ca și copil al lui Dumnezeu este să vezi care este viziunea aceea lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Trebuie să mă duc doar prin viață să văd ce mi se întâmplă? Nu, nu. Și în această seară aș vrea să vorbesc despre viziune și titlul predicii din seara aceasta este viziunea care face diferența. Pentru că o să vedeți mea să vorbesc despre cei care au viziune și despre cei care visează. Foarte interesant, acum de vreo două luni, cred că jumătate din Biserica Română m-a visat, a visat ceva cu mine, nu? E adevărat și râdeți pentru că vă dați seama că așa este și este normal oricum, nu trebuie să ne ascundem după degete. Și probabil că unele sunt vise venite de la Domnul, alte venite din înmulțirea gândurilor, nu sunt eu cel care judec. Dar există, putem să visăm niște lucruri să fie din înmulțirea gândurilor, dar altele să fie de la Domnul. Și haideți să vedem care este viziunea care face diferența, pentru că toți avem o viziune, adică toți ar putea să ne treacă prin minte ceva. Și în primul rând aș vrea să notăm că viziunea, aceea care face diferența, este concepută dintr-o nemulțumire sfântă. Nu este un lucru nou, l-am spus și duminica trecută, însă doar l-am atins tangențial. Neemia, când a văzut ce se întâmplă, Neemia, când a văzut starea în care era Ierusalimul, l-a cuprins o nemulțumire sfântă. Una sfântă, nu așa nemulțumiți, că oamenii sunt mulți nemulțumiți. Cred că noi românii întrecem pe toți când e vorba de nemulțumire. Că noi știm toate ce ar trebui să fie. Dar Neemia știa cum este, știa situația Ierusalimului și știa cum ar trebui să fie. Și de multe ori mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și văd cum ar trebui să fiu. Și mă uit în viața mea și te uiți în viața ta și spui, domnule, dar ce se întâmplă? Eu mă uit în oglinda asta și eu văd că eu ar trebui să fiu așa, să fiu number 10. Și eu când mă uit la viața mea văd că sunt la number 4. Ce se întâmplă? Este imposibil să trăiesc viața aceasta? Ei, Neemia a văzut lucrul acesta și a spus, nu se mai poate așa. Ierusalimul trebuie să fie rezidit, cetatea trebuie să fie rezidită. Și l-a cuprins această nemulțumire sfântă. Auzi poate ceva ce nu-ți place. Apoi acest lucru parcă nu-ți dă pace, pentru că mai ales noi, bărbații, noi avem această posibilitate. I'm sorry pentru surori, pentru soțiile noastre. Îmi spune câteodată soția mea, auzi, mă, este, am auzit ceva. Zic, auzi, fii liniștită, culcă-te, ne culcăm, tomorrow is a new day. Well, la noi merge la bărbați, că noi avem această capacitate să o punem la o parte. La ele nu merge, domnule. Să scoală dimineața și zice, toată noaptea n-am dormit. De ce? Păi problema care ți-am spus aseară. O, zic, tot acolo ești, tot în trecut ești. What's going on? Dar vezi, când este ceva, mai ales ca bărbat, un lucru care nu-ți dă pace zi de zi, atunci te gândești, ceva trebuie făcut. Și Neemia și-a dat seama că ceva trebuie făcut. Vă spuneam duminica trecută, Neemia și-a dat seama că există în viață ceva mult mai mult, mult mai important decât a bea din vinul împăratului, decât a sta lângă împărat, decât avea o poziție bună, decât avea un loc bun, o casă bună, o casă frumoasă. Și haideți să recunoaștem, cei care Domnul ne-a binecuvântat cu o casă, nu? Am vrut așa de mult să avem o casă, să ieșim din apartament, să ne mutăm din apartament. Și am zis, domnule, când o să am o casă, o să fiu cel mai grozav. Și Dumnezeu te-a binecuvântat și m-a binecuvântat cu o casă. Și ne-am dat seama, asta nu-i totul. Asta nu-i totul. Poate ai vrut să ai o mașină frumoasă și Dumnezeu ți-a dat-o și te-ai bucurat 2, 3 săptămâni, 4 săptămâni și după aceea e veche, nu? Că este una mai frumoasă. Ei, Neemia și-a dat seama că viața constă în mult mai mult. Că viața aceasta nu se poate în viață să fie împlinit cu lucrurile materiale. Că sufletul nu se satură cu lucrurile materiale. Și Neemia a început să plângă și spune, m-am jălit multe zile, m-am jălit multe zile. Și vedem că de fapt aceste multe zile au fost 2 luni de zile în care Neemia s-a jălit. 2 luni de zile. 2 luni. Până când a mers la împăratul cu cererea lui. Și se pune întrebarea, oare de ce a așteptat Neemia? De ce a așteptat 2 luni de zile? De ce trebuie să așteptăm uneori când avem această nemulțumire sfântă? Și aș vrea să amintesc câteva motive pentru care trebuie să așteptăm. Numărul 1. Viziunea trebuie să se maturizeze în noi. Această viziune pe care ai primit-o trebuie să se maturizeze în tine. Nu orice idee bună conduce la o viziune bună, dar orice viziune începe cu o idee. Ți-a venit o idee. Și vă spuneam, dacă e numai o idee, ea trece. Dar dacă e ceva venit de la Domnul, ea crește în tine. Crește în tine. Nu orice povară emoțională, burden, cum spune americanul, conduce la o viziune, dar orice viziune începe cu un burden, cu o povară emoțională, care nu-ți dă pace, nu-ți dă pace. De aceea este bine să nu ne pripim, să nu sărim imediat când avem o idee, oh, asta trebuie să fac, ci să așteptăm, să vedem dacă ceea ce am simțit nu este doar o emoție de moment. Este la fel ca și nașterea unui baby. Dacă se naște înainte de vreme, este prematur și ai probleme cu el. Dar dacă se naște la vreme, atunci totul este bine. Dumnezeu are un timp al său cu privire la viziunea care ți-a dat-o. Viziunea trebuie să se maturizeze în noi. Următorul lucru, noi trebuie să ne maturizăm pentru a fi pregătiți pentru viziune. Ți-a dat Dumnezeu viziunea, dar nu întotdeauna ești pregătit pentru această viziune. Pentru că la început viziunea îți va depăși abilitatea ta. puterea ta de îndeplinire. De aceea vei avea nevoie de maturizare și am nevoie de maturizare. Vă aduceți aminte de Moise? Când Ștefan vorbește acolo în Fapte 7 despre Moise, spune: Moise a crezut că poporul lui știa că el este cel care o să-i ducă afară din Egipt, el o să fie eliberatorul. Ce a făcut? S-a grăbit. Nu era pregătit, nu era maturizat. Îi lipsea 40 de ani de școală în deșert. 40 de ani. Cu 40 de ani înainte a acționat Moise și știți ce a făcut? A omorât un egiptean. Și așa un good job a făcut că nici măcar n-a putut să-l astupe bine cu nisip. Că probabil vântul a dat nisipul la o parte și și-a dat seama tot ce problemă a avut. Așa se întâmplă când te grăbești. Noi trebuie să ne maturizăm pentru a fi pregătiți pentru viziune. Alt lucru, Dumnezeu este în spatele cortinei, pregătind calea pentru mine și pentru tine. Dumnezeu este Cel care pune totul la cale, Dumnezeu este Cel care lucrează și Dumnezeu are timpul Lui și carele Lui. Câteodată se mișcă atât de încet, dar se mișcă sigur și întotdeauna la timp. Avem nevoie să ne bazăm pe Dumnezeu. Deci viziunea aceasta este concepută dintr-o nemulțumire sfântă. Sfântă în sensul că vine de la Dumnezeu. Îți dai seama că e de la Dumnezeu, aștepți. Ea se maturizează în tine, ea nu-ți dă pace și atunci îți dai seama, I gotta do something pentru poporul meu, trebuie să fac ceva pentru biserica română, trebuie să fac ceva în biserica în care Dumnezeu m-a pus. Nu pot să mai permit să fiu spectator. Și atunci faci un alt lucru. Numărul 2. Viziunea este confirmată printr-o rugăciune sfântă. Ei, și aici este cel mai greu capitol pentru noi. Viziunea este confirmată printr-o rugăciune sfântă și Nemia merge înaintea Domnului. Nemia merge înaintea Domnului și începe să se roage. Dar frate Grinșor, de ce spui tu că o rugăciune sfântă, dar ce, este rugăciune nesfântă? Vreau să spun că este. Știți care e? Atunci când venim înaintea Domnului așa cum nu trebuie. Atunci când venim înaintea Domnului, nu ca să-L întrebăm, ci să-L informăm. Mergem înaintea Domnului și spune: Doamne, eu asta o să fac. Dacă Tu vrei, bine, dacă nu, nu. Nu mergem să-L întrebăm. Și cu această rugăciune sfântă, cu această rugăciune vine Nemia înaintea lui Dumnezeu. Pentru că rugăciunea, noi ne-am obișnuit oarecum să credem că e o formulă magică numai. Spunem o rugăciune și totul se întâmplă cum vrem noi. Nu. În rugăciune noi mergem și ne aliniem voia noastră la voia lui Dumnezeu. Și vrem să vedem dacă ceea ce Dumnezeu a pus în inima noastră, dacă ceea ce Dumnezeu a pus în viața noastră este confirmat de El. Și atunci trebuie să ne întrebăm când avem această viziune: oare este de la Domnul? Și cum știu dacă este de la Domnul? Cum vei ști dacă e de la Domnul? Mă rog. Vin înaintea Domnului și ne rugăm. Și vedem că Dumnezeu a confirmat viziunea lui Nemia. Vedeți, frați și surori, tineri, asta face rugăciunea periculoasă. Prayer is dangerous. Why? Pentru că cu rugăciunea poți să faci lucruri extraordinar de mari. Și de-aia Satana ne împiedică să nu ne rugăm. Pentru că dacă ne-am ruga, dacă am sta înaintea lui Dumnezeu, dacă ne-am proșterne la picioarele Lui, Dumnezeu ar face lucruri extraordinare cu noi. Și vine Satana și spune: auzi, e boring la rugăciune. Ce tot să spui tu atâtea lui Dumnezeu? Doar Dumnezeu știe ce ai nevoie. Nu. Prayer is dangerous. It's very dangerous. Pentru că rugăciunea vine și când merge în rugăciune, frământarea noastră devine chemarea lui Dumnezeu. Și de aia it's dangerous. Aș vrea să vă întreb, tinerilor, v-a fost frică vreodată să vă rugați să vă trimită Domnul în misiune în Africa? Mie mi-a fost frică, să știți. You know why? M-am gândit că dacă mă duc și îl întreb: Doamne, vrei să mă duc în Africa? Domnul o să spună: go ahead, du-te. Du-te. Și atunci a zis: mai bine nu mă rog rugăciunea asta. Mama, când eram copil mic, mă amenința: auzi, o să mă rog eu Domnului ca Domnul să-ți facă nu știu ce. Bad theology, though, but I was afraid. Rugăciunea e periculoasă. Pentru că în rugăciune Dumnezeu îți confirmă ceea ce ai. Și de multe ori vine cineva la mine și spune, auzi, o să mă rog și să vedem dacă Domnul vrea să mă trimită în lucrarea asta. Așa de happy. Ca păstor sunt foarte happy. Că știu că dacă merge înainte, Domnul se întreb, Doamne, auzi, să lucru, să fac cu tare lucrarea asta sau nu? Păi 75%, 99%, Domnul spune, da, du-te. Și de-aia câteodată nu ne rugăm. Nu cumva Domnul să spună da. Nu cumva Domnul să ne trimită la lucru. Haideți să ne uităm la rugăciunea asta lui Nemia. Este o rugăciune care este convinsă că Dumnezeu poate. Versetul 5. Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat. Vorbeam miercuri seara despre this principle of adoration. Doamne Dumnezeule mare, Dumnezeu înfricoșat. Nemia vine în fața unui Dumnezeu care poate, care știe că poate. Nemia vine și spune, Doamne, eu știu că ruinele Ierusalimului nu sunt prea mari pentru Tine, Doamne. Eu știu că împărații lumii nu sunt prea mari pentru Tine, Doamne. Eu știu că Tu poți. Eu știu că totul este la dispoziția Ta. Nimic nu mă sperie, nimic nu Te sperie pe Tine, Doamne. Și știți ce spune Dumnezeul înfricoșat? Awesome God! Now, this is not a user-friendly God cu care noi suntem acquainted. Ăsta nu este our pal pe care să-l batem pe umăr și să spunem, Doamne, auzi, astăzi vreau să mă duc în cutare loc, ai cu mine, Doamne, vii cu mine. Nu. Ci Nemia când se pune în genunchi înaintea lui Dumnezeu, realizează că și Dumnezeu este un Dumnezeu mare și înfricoșat. El știe că Dumnezeu poate. Și știe că Dumnezeu poate să rezidească și poate să lucreze în așa fel încât zidurile Ierusalimului să se ridice din nou. Frați și surori, tineri mai ales, pe undeva am pierdut din această frică de Dumnezeu care trebuie să avem. Nu un Dumnezeu care să ne sperie, dar am pierdut din frica aceasta pe care Ioan a experimentat-o în insula Patmos când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, a căzut cu fața la pământ. Isaia când l-a văzut pe Domnul în toată splendoarea lui a spus, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și ochii mei au văzut pe Domnul. Și Isaia a crezut că moare atunci. O rugăciune care e convinsă că Dumnezeu poate. Pentru că atunci când vii în fața unui Dumnezeu ca acesta, atunci toate ambițiile tale personale cad la pământ. Atunci îl văd pe Domnul, îl văd atât de mare și știe că Dumnezeu poate. Și dacă Dumnezeul meu este mare, nu există nicio problemă, nicio cetate, niciun zid, nicio ruină care să fie prea mare pentru El. O rugăciune care e convinsă că Dumnezeu poate. În al doilea rând, rugăciunea lui Nemia a fost o rugăciune care recunoaște că omul nu poate. Nemia și-a dat seama că el nu poate. Nemia spune, vin să mă mărturisesc înaintea Ta, Doamne. Vin să mărturisesc păcatele poporului meu, eu și casa tatălui meu, eu am greșit, Doamne. Noi, poporul nostru, poporul ales, noi am greșit, Doamne. Și și-a dat seama că între el și Ierusalim și rezidirea Ierusalimului era o problemă mare, extraordinar de mare. Știți care e problema? Problema de 21 de secole, de mii de ani, aceeași problemă este pocăința. Pocăința. Și Nemia se mărturisește înaintea Domnului și spune, Doamne, noi am păcătuit, Doamne. Mi-aduc aminte, Doamne, că ai spus că atunci când vom păcătui, Tu ne vei trimite în exil, ne vei trimite în robie, Doamne. Dar noi am greșit, Doamne, și Nemia se smerește și vine înaintea Domnului și spune, Doamne, eu nu pot, Doamne. Eu văd că sunt un om necurat, Doamne, sunt un om păcătos, Doamne Dumnezeule, dar vin să mă mărturisesc înaintea Ta. Frați și surori, toți vrem binele comunității române, toți vrem binele bisericii, toți vrem bine bisericii Domnului Iisus Hristos, dar binele acesta se va vedea, biserica va propăși, știți când? Când ne vom vedea fiecare că toți suntem de vină, Doamne. Eu și casa mea, eu și poporul meu, Nemia n-a spus, ei sunt de vină, nu. Nemia a spus, noi suntem de vină, eu și casa mea. Este rugăciunea care e convinsă că Dumnezeu poate, este rugăciunea care recunoaște că omul singur nu poate. Nu pot fără Tine, Doamne, nu pot în starea aceasta, Doamne, trebuie să mă schimb, Doamne, trebuie să fie o schimbare în mine. Și apoi este rugăciunea care e convinsă că Dumnezeu vrea. Este rugăciunea care e convinsă că Dumnezeu vrea. Nemia îi reamintește oarecum lui Dumnezeu, adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai spus robului tău Moise, când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare, dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele, și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales. Cu alte cuvinte, Nehemia, știu că Dumnezeu vrea. Aș vrea să te întreb în această seară. Crezi că Dumnezeu vrea să repare problema din familia ta? Crezi că vrea? Crezi că Dumnezeu vrea să aibă grijă de copilul tău care poate nu mai vine la biserică? Crezi că Dumnezeu vrea lucrul ăsta? Crezi că Domnul are putere să rezolve problema din casa mea și din casa ta? Crezi lucrul acesta? Crezi? Crezi că vrea? Bineînțeles că vrea! Atunci, bazat pe cuvântul acesta, mergem în rugăciune înaintea Domnului. El a știut că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor. El s-a uitat în istorie și a văzut cum Dumnezeu a lucrat. Și aș vrea să spun ceva. Uită-te în viața ta. De câte ori nu te-a ajutat Dumnezeu? De câte ori nu te-a ajutat Dumnezeu? De câte ori nu te-a scos El din situații limită, de criză? De data asta Dumnezeu nu te mai ajută. Este șoapta satanei, este minciuna. Dar noi trebuie să credem că și Dumnezeu vrea. Și atunci când merg o astfel de rugăciune înaintea Domnului, viziunea ta devine viziunea lui Dumnezeu și viziunea lui Dumnezeu devine viziunea ta. Și vei vedea ruinele Ierusalimului prin ochii lui Dumnezeu. Și eu nu știu care e Ierusalimul tău, eu nu știu care e cetatea pe care vrei să o construiești, dar știu că e vorba de... Eu știu că ca și comunitate avem nevoie și e nevoie să rezidim niște ziduri care sunt o ruină. Și aș vrea ca toți să mergem înaintea Domnului cu rugăciune de acest gen pe care Nehemia a pus-o. O rugăciune simplă, dar atât de adâncă. A fost convins că Dumnezeu poate, că Dumnezeu, că omul nu poate, că Dumnezeu vrea. Și al treilea lucru care vreau să-l amintesc aici. Viziunea asta care face diferența este concretizată printr-un plan sfânt. Este concretizată printr-un plan sfânt. Versetul 11. Ah, Doamne, să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să se teamă de numele tău. Dă astăzi izbândă robului tău și fă să capete trecere înaintea omului acestuia. Pe atunci eram paharnicul împăratului. În timp ce se ruga, în astea două luni de zile în care Nehemia se ruga, Dumnezeu i-a dat un plan. Și Nehemia simte în sufletul lui că Dumnezeu i-a dat un plan și vine cu un plan sfânt. Pentru că, vedeți dumneavoastră, rugăciunea ne ține în stare de alertă. Și mintea lui Nehemia începe să gândească gândurile lui Dumnezeu. Și care, ce vedem aici? Ce cere, de fapt? Care e planul ăsta atât de bine pus la punct al lui Nehemia? M-am uitat la el și văd de fapt că omul acesta s-a rugat în primul rând pentru o oportunitate, pentru un prilej. Ce oportunitate? Doamne, dăm prilejul că atunci când vin în fața împăratului să pot să-i spun ce am de gând, Doamne. Că împăratul ăsta are toane, he has moods. Eu nu pot să-i spun întotdeauna ce vreau, așa cum îți spun ție, Doamne. Dar dă-mi oportunitatea aceasta. Pentru că între el și împlinirea viziunii să te ia împăratul, să te ia un om extraordinar. Vedeți? Aici e problema cu noi, că de multe ori ne rugăm pentru minuni. Dar uneori e bine să ne rugăm doar pentru oportunități. Noi vrem minunea să se întâmple right away. Ca părinți, ne rugăm pentru caracterul copiilor noștri. Dar ce-ar fi ca și părinți să ne rugăm Domnului să ne dea mai multe oportunități de a putea să modelăm caracterul copiilor noștri? I'm talking about those teachable moments pe care Dumnezeu ni le dă câteodată, când inima copilului se deschide, atunci când copilul primește. Ce-ar fi să ne rugăm pentru mai multe momente din acestea? Ce-ar fi să ne rugăm așa? Oportunitate. Ne rugăm pentru mântuirea prietenilor noștri care nu-L cunosc pe Hristos. Doamne, mântuiește pe cutare, Doamne, întoarce la Tine. Dar ce-ar fi să ne rugăm pentru oportunități, pentru prilejuri în care noi să putem să le vorbim prietenilor noștri de Hristos? Știți de ce nu ne rugăm așa? Pentru că noi nu vrem să ne implicăm. Dar Nehemia știe lucrul acesta. Nehemia nu s-a rugat ca Domnul să rezidească zidurile. Doamne, fă așa! Și zidurile să vină toate sus. Nu. Nemia se roagă pentru o oportunitate ca el să le poată rezidi. Putem să ne rugăm această rugăciune? Poți să te rogi această rugăciune? Dar nu, dar dacă Domnul îmi spune mie, eu să fac. Praise God! Înseamnă că ai viziunea Domnului pentru tine, nu? Vedeți, aici este diferența între cei care sunt visători și cei care sunt vizionari. Vă spuneam la început. Visătorii visează ca lucrurile să fie diferite. Să-ți fie diferit și bine să ai câteodată dreamers, you know. Să fie diferit. Vizionarii se văd ei înșiși făcând diferența. Asta e diferența dintre un visător și un vizionar. Care spune, sigur că da, am visat lucrul acesta, dar vreau eu să fac diferența, vreau ca Domnul să mă folosească pe mine. Nemia nu s-a rugat Domnului să facă Domnul ceva, ci ca Domnul să facă ceva împreună cu el. Putem să ne rugăm această rugăciune? Ca Domnul să facă ceva cu mine, cu viața mea? Pentru o oportunitate. Și aș vrea ca Domnul să ne binecuvânteze, să ne rugăm pentru oportunități mai multe de slujire în comunitatea românească, în comunitatea de aici, aici unde ne-a pus Domnul pe noi, pe fiecare. Putem să spunem amin la asta? Amin. Apoi s-a rugat Nemia pentru favoare. Favoare. Doamne, fă-mă să capăt trecere înainte omului acestea, să am favoare. Dar Nemia, dar tu, cum să n-ai tu? Că tu ai pile la împărat, Nemia. Tu îi dai paharul. Odată când îi dai paharul, spune ce ai. Nu. Și o să vedeți în următoarea predică. La împăratul Asiriei nu te duci tu când vrei, nu-i spui tu când vrei, numai când îi spune el, hai spune crinișor, văd că ești supărat, atunci îi spui tu. Nu te trezești vorbind numai așa. Doamne, dăm favoare, dăm trecere înainte acestui om. De câte ori te-ai rugat vreodată să ai favoare, să ai trecere înaintea unui om? Eu cred că te-ai rugat și știu când. Când te-ai dus să aplici la un job și când te-ai dus la interviu. Atunci te-ai rugat. Atunci m-am rugat, Doamne, ajută-mă, Doamne, să le placă la ăștia de mine. Favoare. Și apoi vedem aici providența lui Dumnezeu. God's providence. Și nu e aici Dani Spătăceanu, este subiectul lui special. Providența lui Dumnezeu. În faptul că Dumnezeu poartă de grijă, Dumnezeu este cel care are grijă de fiecare din noi. Știți ce spune aici? Zice, pe atunci eram paharnicul împăratului. Știți ce înseamnă aia? Înseamnă că poziția pe care o ai tu nu este la întâmplare. Doamne, dar pe mine m-ai pus, eu sunt contractor ăsta, eu sunt cu tare, eu sunt doar un bookkeeper în compania cu tare. Nu e la întâmplare. Nu este la întâmplare locul în care ești tu. Doamne, ce să fac eu aici? Tu ești strategically positioned there. You have a strategic position. Ai o poziție strategică acolo. Acolo te-a pus Dumnezeu. Dacă ești mai bine din punct de vedere financiar, nu-i la întâmplare că Dumnezeu te-a binecuvântat. Dacă ai, ești îndemânat într-un anumit domeniu, nu-i la întâmplare că Dumnezeu ți-a dat acel dar. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți folosească darul pe care-l ai. Dacă ai putere, poate, mă rog, socială, poate politică, influența pe care o ai, nu-i la întâmplare. Nu. Și vedem acolo suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a pus în locul acela pentru un scop sigur. Și trebuie să te întrebi, paharnicul împăratul, dar ce are asta? Ce are asta de a face cu mine? Nu. Uită-te bine, gândește dacă nu cumva Dumnezeu chiar acolo vrea să lucreze la viziunea pe care o ai tu. Poate poziția pe care o ai te ajută să-ți implementezi viziunea. Privind la rugăciunea lui Nemia, ne gândim la această viziune care face diferența. Și ne gândim, orice viziune vine de la Domnul. O viziune sfântă vine de la Domnul. Dacă nu, este doar un vis. Și te gândești, Doamne, dar cum? Eu să mă duc acolo, eu să fac cu tare lucru, eu să fac cu tare lucru. Nu uita, ai mai auzit lucrul acesta. Ceea ce Dumnezeu originează, El orchestrează. Where God guides, He provides. Dacă El ți-a pus ceva în inimă, El va avea grijă ca lucrul acesta să se întâmple. Dar dacă ți-a pus, nu pierde viziunea, nu lăsa ca viziunea aceasta să moară în tine. Nu. Nu lăsa. Este atât de important să avem această viziune. Este atât de important. Și te întreb iarăși în această seară, care e viziunea ta cu privire la viața ta. Poate ești tânăr. Eu am acest obicei să-i întreb pe tineri. Ești în școală sau ești la lucru sau ce faci? Well, I'm doing this. So, where do you see yourself 5 years from now? Boop. Usually they just, I don't know. Well, that's a problem. Because you should have an idea. But I don't know, Frate Crișor. Why don't you know? Why? Asta înseamnă că nu te-ai gândit la viitor, înseamnă că poate mai trebuie să mai cauți, să vezi care e viziunea ta, unde vrei să ajungi, care e viziunea ta cu privire la cariera ta, nu? La job-ul tău. Ce vrei să faci în viață? Și câteodată poate tu ai o viziune a ta, you have your own agenda. Visul meu a fost să ajung inginer, n-am ajuns, am ajuns subinginer. În România era inginer și subinginer. Și Dumnezeu mi-a dat și a zis, ok, Crișor, get it. Și Dumnezeu, de fapt, mi-a arătat, Crișor, eu am alt plan cu tine, cu totul diferit. Dar te-am lăsat pe tine, pentru că tu asta tot mi-ai cerut, te-am lăsat pe tine să-l ai. Și Dumnezeu a schimbat viața mea. Dumnezeu poate să schimbe viața ta. Viața ta poate să facă o diferență. Dar dacă ai o viziune, dacă ai această viziune care face diferența. Aș vrea să închei contemplarea adevărată. Am citit despre Viktor Frankl. Viktor Frankl a fost un supraviețuitor al Holocaustului. Suntem aici într-un templu evresc. Și Viktor Frankl spunea în cărțile lui și spunea de multe ori vorbea despre ce l-a ținut pe el în viață în lagărul de concentrare. Și spunea el, lângă mine mureau oameni. În fiecare dimineață câte 2-3 nu se mai trezeau. Mureau. Și zice, nici măcar nu erau bolnavi. Sau poate erau bolnavi, dar nu așa de tare, dar mureau. Și zicea, nu puteam să înțeleg de ce mureau unul după altul și la un moment dat mi-am dat seama. Și l-a întrebat cel care l-a intervievat, a spus, dar domnule Crank, ce te-a ținut în viață? Știți ce a spus? Un singur lucru m-a ținut în viață. N-a murit în mine viziunea. Ce viziune? În fiecare dimineață, în fiecare seară când mă culcam, îmi imaginam că va veni ziua în care voi fi eliberat. Va veni ziua în care voi putea să ies liber de aici, din porțile lagărului. Și spunea el, chiar dacă n-am avut de mâncare, chiar dacă am fost bătut, chiar dacă eram slăbit, chiar dacă eram bolnav, n-am lăsat ca mintea mea să renunțe la viziunea mea și am ținut această viziune trează în mine și m-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să-mi țin această viziune trează în mintea mea. Și spunea el, după ani de zile, a venit ziua pe care am visat-o, a venit ziua aceea pe care am văzut-o eu cu ochii minții mele. Și am reușit să supraviețuiesc. De ce? Pentru că am avut această viziune a libertății. Vreau să spun, dragul meu, că Dumnezeu are o viziune pentru viața ta. Voi, spune Apostolul Pavel, sunteți lucrarea lui Dumnezeu. You are God's workmanship. Voi sunteți poemul lui Dumnezeu. Un poem pe care l-a scris pentru fiecare din noi în parte. A scris un poem pentru mine, a scris un poem pentru tine și continuă să scrie. Continuă să scrie în viața ta și în viața mea. Și întrebarea mea pentru tine este, știi care e viziunea ta sau viziunea lui Dumnezeu cu privire la tine? Da, știu, cum să nu, în job, în cutare, good, very good. How about spiritually speaking? Care e locul tău în Biserica lui Hristos? Ce vrea să facă Dumnezeu cu tine? Eu cred că din moment ce ești aici pe băncile Bisericii Agape, acum, în vremea aceasta, când este atât de tumult în comunitatea românească, eu cred că Dumnezeu are o viziune cu tine. Eu cred că Dumnezeu are ceva de lucru pentru tine. Eu cred că Dumnezeu vrea să te folosească pentru neamul tău, pentru poporul tău, pentru copiii tăi. Asta vrea Dumnezeu de la tine și de la mine. La asta ne-a chemat Dumnezeu. E greu, poate suntem în perioada de jale, în perioada aceasta în care zicem, Doamne, arată-ne, descoperă-ne. Vreau să spun, cheia este rugăciunea. Rugăciunea. O, dar e atât de greu la rugăciune. Și întotdeauna le spun tinerilor, it's easier for me to preach than to pray. It's easier to preach than to pray. Maybe you don't believe me, but it is. Pentru că rugăciunea este lupta. To pray is to fight. Prayer is spiritual warfare. Și de aceea suntem chemați în zilele ca acestea, acum la începutul lucrării din Biserica Agape, să ne unim în rugăciune. Să ne ridicăm ca o armată de oameni care merg înainte în puterea rugăciunii. Ca o armată de oameni care înțelegem că Dumnezeu poate, că noi singuri nu putem și mai mult că Dumnezeu vrea slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu vrea să schimbe casa ta, Dumnezeu vrea să schimbe familia ta, Dumnezeu vrea să schimbe viața ta, Dumnezeu vrea să ridice biserica, Dumnezeu vrea să facă o lucrare în comunitatea noastră, Dumnezeu vrea. Dar El vrea ca și noi nu numai să vrem, ci să participăm. To join that army, that mighty army of God. Would you join that mighty army? Credeți că Dumnezeu poate? Credeți că Dumnezeu vrea? Noi vrem? Amen! Dacă vrem, atunci ce ne împiedică să ne rugăm? Haideți să începem cu o rugăciune chiar acum. Și vă invit să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să facem rugăciunea aceasta în care spunem, Doamne, Doamne, arată-ne Tu care este viziunea Ta cu privire la viața noastră, Doamne. Cu privire la familia noastră. Dacă ești părinte, gândește-te ce poți să faci pentru copilul tău. Știu că te-ai rugat pentru el. Și poate încă nu este exact ceea ce crezi tu, sau ce vrea Dumnezeu. Dar Domnul poate și Domnul vrea să lucreze. Care este viziunea Domnului cu privire la Biserica Agape? Care este rolul tău în Biserica Agape? Dumnezeu vrea. Dar Dumnezeu vrea să începem cu începutul, cu rugăciunea. Și vorbind de viziune, știți că tinerii români sunt implicați într-o misiune în Moldova, Charity Cup. Și de aici, în seara aceasta, sunt doi tineri care vor pleca la Charity Cup. Mircea and Emma, would you please come here on the stage? We want to pray for you. Mircea și Emma vor pleca în Moldova săptămâna aceasta. Și aș vrea să facem o rugăciune specială și invit și pe frații păstori aici, frate Sandu, frate Adrian, frate Arsa. Haideți să facem o rugăciune pentru ei. Dar la început aș vrea să ne rugăm cu toții. Să ne rugăm rugăciunea asta lui Nemia în care să ne recunoaștem. Să ne recunoaștem că noi suntem cei care suntem de vină. Noi trebuie să ne mărturisim înaintea Domnului. Să cerem viziunea Domnului, să cerem călăuzirea Duhului Sfânt peste noi, peste viețile noastre, peste Biserica Agape. Ne rugăm cu toții, iar în timpul rugăciunii noi punem mâinile peste Mircea și peste Emma și încredințăm în mâna Domnului și cerem puterea Domnului peste ei, ca Domnul să fie cu ei acolo, în misiunea aceasta pe care ei o vor întreprinde în numele Domnului. Ne rugăm cu toții Domnului.